Mahirap maghanap ng kaibigan ang taong mayabang, sapagkat maging asalamin raw ay nagagalit kapag siya ay nakikita. Ano ba ang dahilan kung bakit nagyayabang ang tao at ano ang pag-uugali ng kayabangan? Iyan ang ating tutunghayan sa ika-apat na kabanata ng Santiago, talatang 5 hanggang 17. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit, at ituro mo sa aking buhay paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung bibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung bibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng upang di ako mapaaway, hinahong ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay.
Kinig ng ating palatuntunan. Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli po tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay hahanguin natin sa ika-apat na kabanata ng sulat ni Apostol Santiago, talatang 5 hanggang 17. Ito ay naglalaman ng mga mahalagang mensahe na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin. Kung kaya't inaanyayahan ko kayong buksan ang iyong puso, ang iyong isipan, at tunghayan ang mga katotohanang magbibigay liwanag sa ating buhay. Si Apostol Santiago ay nagbibigay gabay sa mga mananampalataya tungkol sa nararapat nilang pag-uugali at pagkilos sa harapan ng Diyos dito sa sanlibutan na walang katwiran, kung saan ang kalayaan ay isa lamang panaginip. Ang lipunan ng mga Romano sa panahon ni Apostol Santiago ay hindi tulad ng lipunan na ating ginagalawan ngayon. Ang uri ng kanilang pamumuhay ay malayo ang pagkakaiba. Basahin po natin ang sinasabi sa 5 talata. O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu ay pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may panibugho? Nasubukan na ba ninyong linlangin ang inyong sarili at sabihin na kayo ay mabuti, malambing at walang panibugho sa inyong puso? Isang ginang ang nagsabi, "Ako ay may isang matuwid na asawa, kahanga-hanga, hindi siya naninibugho sa akin." Nais kong malaman ninyo na mayroong suliranin kung ang isang asawang lalaki ay hindi nakakaramdam ng paninibugho sa kanyang asawa. Sapagkat kung mahal niya ang kanyang asawa, siya ay maninibugho. Ang Panginoon mismo ay nagsabi na siya ay naninibugho sa kanyang mga anak. Subalit ano naman ang tungkol sa maling paninibugho? Ito ang karaniwang nararamdaman natin sa tuwing tayo ay hindi napili para sa isang karangalan o di kaya ay hindi natin natanggap mula sa ating simbahan ang isang parangal na inaasahan nating matatanggap. Ano naman ang tungkol sa kaguluhan na dulot ng ating dila? Sang-ayon kay Santiago, ang tanging paraan upang maiwasan ang kasamaan ay ang taus-pusong paglapit sa ating Panginoong Hesus at ipagtapat sa Kanya ang suliranin na walang itinatago. Ang sabi po sa ika-anim na talata ay ganito, "Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba." Paulit-ulit na itong sinasabi na ang biyaya ng ating Panginoon ay naguumapaw. Marahil ay hindi lamang natin ito nalalaman. Ngunit kaibigan, ang kanyang biyaya ay higit pa sa sapat. At dahil sa ito ay biyaya, ang ibig sabihin ay hindi ito natatamo sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ito ay tinatawag nating buhay na pagmamahal. Tunay nga na tayo ay hindi iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng damdamin, kundi sa mapagbiyayang pagkakaloob ng kanyang sariling anak. Marahil sinasabi mo sa iyong sarili na, "Oh, napakasama kong tao. Hanggang sa aking kaloob-looban, ako'y makasalanan." Kaibigan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Diyos. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Magsisi ka at pagkatapos ay hilingin mo sa Kanya ang Kanyang biyaya upang ikaw ay mapatawad mula sa lahat ng iyong mga pagkakasala. Sa Kanya ay makakamtan mo ang kaligtasan sapagkat walang nabibigo sa kanila na lumalapit na may mapagkumbabang puso. Siya ang ating buhay na Kristo, tagapamagitan natin na nasa kanang kamay ng ating dakilang Diyos. Marahil ang iba ay nagdadalawang isip tungkol sa kasaganahan ng biyaya ng Panginoon. Ganito ang aking masasabi sa inyo. Ang lahat ng mga gamot sa buong mundo ay hindi magbibigay lunas kung hindi iinumin ng may karamdaman. Sa gayunding paraan ay may biyaya ang ating Panginoong Diyos. Subalit, kinakailangan mo itong tanggapin na may pananampalataya. Halimbawa, maaaring ang isang tao ay mamatay sa uhaw bagamat may malinis na bukal ng tubig sa kanyang harapan. Ito ay dahil sa kung pagmamasdan lamang niya ang bukal at hindi iinom, tiyak na darating ang oras na siya ay mamamatay. Ang sabi pa sa talata, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmamataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ito ang tapayan na nais ng Diyos na sisidlan ng kanyang mga biyaya. Isang tao na may mapagkumbabang puso. Basahin naman po natin ang ikapitong talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Sa tuwing tayo ay magpapagamot sa isang dalubhasang doktor, kailangan nating ipagkatiwala ang ating sarili sa kanya. Sa tuwing ako ay nagkakasakit, binibigyan ako ng doktor ng gamot na kailangan kong inumin. Maaari akong lasunin ng taong iyon. Ngunit ako ay nagtiwala sa kanya at iniinom ko ang gamot sang-ayon sa kanyang mga sinabi. Ang sabi ni Apostol Santiago, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Marahil ay magtatanong ka kung papaano mo lalabanan ang Diablo. Isang payak lamang na kasagutan ang hatid ni Apostol Santiago. Kung ating babalikan ang kanyang sinasabi, sa ika-anim na talata, matutunghayan natin na biyaya ang lakas laban kay Satanas. Sa madaling salita, hindi mo madadaig ang Diablo ng sariling lakas. Ikaw at ako ay namumuhay sa baluktot na pamamalakad ng mundo, kung saan ang tukso ay laganap kahit saan. Kaya naman ang Diyos, sa kanyang kabutihan, ay nagkaloob ng kanyang biyaya na sapat sa ating pangangailangan. Ang kanyang biyaya ay hindi magkukulang kailanman. Ang kanyang biyaya ay para sa lahat. Yan ang pangako ng Panginoon. Lumapit ka sa kanya ngayon. Tanggapin mo ang kanyang biyaya at magtagumpay ka sa mga pagsubok ng iyong buhay. Tayo ay magpatuloy po at basahin natin ang ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Ang Panginoong Diyos ay tumututok sa pinto ng inyong puso. Siya ay naghihintay na iyong buksan at papasukin. Mayroong nagsasabi na may pagkakataon sa buhay ni Martin Luther na pinukul niya ang Diablo ng bote ng tinta. Marahil ay masasabi natin na ang ganoong pagkilos ay isang pagmamalabis o kaya ay isang kahangalan lamang. Ngunit ito ay may katotohanan kung tayo ay nakikipaglaban sa Diablo. Ang sinasabi ni Apostol Santiago ay ang ating paraan upang malabanan ang Diablo ay dumulog tayo sa makapangyarihang Diyos. Lalayo ang Diablo sapagkat hindi niya nais makasama ang Panginoon. Hindi rin siya makakalapit sa atin maliban na lamang kung tayo ay malayo sa Panginoon. Ang asong gubat ay hindi lumalapit sa mga tupa kung naroon ang pastol na nagbabantay. Ang ibig sabihin, kung mas malapit sa pastol, mas tiyak ang kaligtasan. Ang pagkukulang natin ay ang palagi tayong lumalayo sa Diyos na ating pastol. Dahil rito, sinabi ni Apostol Santiago sa ikasyam na talata ang ganito, kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Mayroong mga pagkakataon at mga pangyayari na tumatawag sa isang pagluluksa at pakikiramay. Sa atin na mga Pilipino, ang gayong panawagan ay pangkarariwan at bahagi ng ating kultura. Ang kasalanan ay hindi dapat na minamaliit kung ito ay ipinagluluksa at pinagsisisihan. Kung mayroong nakalulungkot na panoorin sa loob ng simbahan, iyon ay ang mga mananampalataya na hindi nalulungkot sa tuwing sila ay nagkakasala. Bagamat ang mga simbahan ay mayroong mga magagaling na mangangaral at malalaking pagtitipon, subalit ang katunayan ay mayroon bang malaking pagbabago sa ating simbahan? Sa palagay ko ay may nais na ipaabot si Apostol Santiago sa kanyang pahayag. Ang nais niya ay bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng isang tunay na pagsisisi sa mga nagawa nating pagkakasala. Kung tayo ay nagkasala, kailangan nating magsisi. Sapagkat sinasabi sa 10th talata ang ganito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Ang katagang kanyang itataas kayo ay madalas na nabibigyan ng maling kahulugan. Nasabi ko ito sapagkat karaniwang iniisip natin na tayo ay matatalino, na tayo ay malalakas, na tayo ay magagaling, at tayo ay mabubuti. Ngunit ang sabi ng Diyos, walang sinumang mabuti, ang lahat ay nagkasala. Hindi makikita sa ating buhay ang kabanalan. Subalit, kung tayo ay tunay na magpapakumbaba sa Diyos, doon lamang natin madadama ang kanyang pagmamahal. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Ang paraan sa pagliligtas ng isang nalulunod ay nagpapaliwanag sa gayon ding katotohanan. Hindi mo maaaring iligtas ang isang nalulunod habang siya ay nagsusumikap, sapagkat mangyayari na ikaw ang kanyang yayakapin at maaaring ikaw ay kasama niyang malulunod. Pabayaan mo muna hanggang siya ay manghina at saka mo siya sagipin. Ang sabi sa 11:1-12 talata ay ganito, "Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Kung hinahatulan mo ang iyong kapatid, sinusuway mo ang kautusan. Ito ay dahil sa inilalagay mo ang iyong sarili na higit na mataas kaysa sa kautusan at inaapakan mo ang iyong kapwa. Mayroong dalawang uri ng tao na ang palagay sa sarili ay Diyos. Ang una ay ang makasalanan na nagsasabi, ako'y matuwid at may sapat na kakayahan upang maligtas. Panginoon, hindi ko na kinakailangan ng iyong kaligtasan. Dahil rito, umalis ka sa iyong luklukan sapagkat ako man ay isang tagapagligtas. Ang ganitong kaisipan ay kahangalan sapagkat sinabi ng Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas. Ang ikalawa ay ang taong walang ibang nakikita kundi ang kamalian ng iba. Hindi niya hinahatulan ang kanyang sarili sapagkat nakatoon lamang ang kanyang pansin sa pagkakamali ng lahat. Ang sabi ni Apostol Santiago, ang paghuhukom ay gawain ng Diyos. At sinabi rin ng Panginoong Hesus, ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghahatol. Maraming mananampalataya ang nag-aakala na hawak nila ang setro ng katarungan. Iniisip nila na ang kanilang isipan ay may matuwid na kahatulan, kung kaya't lagi nilang inuusig ang kanilang kapwa. Subalit, sinabi ni Apostol Santiago na hatulan natin ang ating mga sarili at lumapit tayo sa ating Diyos na may pagpapakumbaba. Basahin po natin ang 13:3-14 na talata. Ganito po ang sinasabi, hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon at kikita. Gayon ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na nasa sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay naglalaho. Hindi natin alam kung ano ang magaganap bukas. Ang tanong ni Apostol Santiago ay ganito, ano ba ang buhay? Ang sabi niya, ito ay tulad ng isang singaw na lumalabas at sa ilang sandali ay naglalaho. Ang buhay ay parang ulap na walang katiyakan, nagbabago at sa ilang sandali lamang ay naglalaho. Ang buhay na hiwalay sa presensya ng Diyos ay maraming kabiguan at mga pasakit dito sa sanlibutan. Ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay may mahalagang dahilan. Ang malaking enerhiya ng araw ay nauubos bagamat hindi naman tayo nangangailangan ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Maging ang buwan ay nariyan sa isang dahilan. Ngunit, ano ang suliranin ng buhay? Sang-ayon sa isang makata, ang tao lamang ang masama. Ang buhay ng tao na hiwalay sa Diyos ay tulad ng lihis na kasukasuan na wala sa ayos. At ito ay isang kabiguan. Kaibigan, sinabi ng banal na kasulatan na 70 taong lamang ang ibinigay sa atin dito sa lupa. Kung tayo man ay lalampas, ito ay dahil na sa kalakasan. Ang mga taon ng tao dito sa daigdig ay tigib ng pasakit at kirot na nagpapahirap sa atin. Napakaikli lamang ang buhay, ngunit marami pa rin ang nakakaunawa na darating ang araw, sila ay mamamatay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Santiago sa 15:16 na talata. Sa halip ay dapat ninyong sabihin na kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng yaong pagmamalaki ay masama. Ang tao ay hindi maaaring magyabang, at kung gagawin man niya ito, siya ay nagkakasala. Sa kahuli-hulihan, ang sabi ni Apostol Santiago sa 17 talata ay ganito, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi niya ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sadyang napakaraming tao ngayon ang nagkakasala na hindi nila namamalayan. Kung batid mong gawin ang isang bagay na mabuti at alam mo na dapat mo itong gawin upang matupad ang isang mabuting hangarin, ngunit hindi mo ito ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Ang ating buhay ay maikli lamang, kaya hindi dapat gugulin sa mga walang kabuluhang bagay. Kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. Ihandog natin sa Kanya ang ating sarili at simulan natin ang mamuhay sang-ayon sa Kanyang pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Kaibigan, nais ng Diyos ang bigyan ka ng isang buhay na makatotohanan. Ngunit hindi mo ito masusumpungan hanggat wala si Kristo sa iyong buhay. Buksan mo ang iyong puso ngayon at siya ay iyong papasukin. Sumampalataya ka sa Kanya at magkaroon ka ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay.
Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig.
Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ito kailangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako.